De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal? Como están? Saúdos dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do luns, no que estamos xa a día 7 de novembro. E novembro chegou con tempo de invernía, chegou con tempo de outono, de crudo outono. Xa están vendo, non, parece que os días que, en fin, que tivemos este fin de semana e este comezo de semana teñen pouco que ver cos de fai 7 días, absolutamente nada. Acórdense que andábamos con camisa de manga curta e agora pois hai que poñer abrigos, cazadoras e estas cousas, porque, en fin, ven o inverno. Bueno, dis que ven o seu tempo, pois bueno, se é así, pois habrá que irse acostumbrando, irse facendo a ese cambios, a eses cambios de tempo que son propios desta época do ano. Para a semana que ven, para este fin de semana, o domingo, por exemplo, creo que si o tempo deixa, diz que imos ver unha espectacular luna, unha superlúa, din por aí. A lúa máis grande e brillante dos últimos 68 anos. Na vísperas do 14 de novembro, dende a Terra, poderase observar esta superlúa, que é a máis grande en casi 70 anos. Segundo a NASA, estará chea nas aproximadamente 2 horas de perigeo, como se chama o punto da órbita máis cercano ao centro do noso planeta. Parece ser que estas superlúas son o resultado dunha casualidade. A lúa xira ao redor dunha órbita elíptica, polo que pode vir moi preto de nós. Se iso coincide coa lúa chea, entón esa lúa pode parecer absolutamente enorme, que é o que vai a pasar o 14 de novembro. Será extraordinaria pola súa distancia. Diz que este satélite natural da Terra non se aproximaba tanto a nós dende o ano 1948 e que non planea volver a facelo ata 2034. En esta ocasión, a Lúa estará a 48.280 kilómetros, estará a 48.280 kilómetros máis preto da Terra que cando estivo recentemente no seu apoxeo, o punto máis lonxano da órbita. Así que, superlúa, esta fin de semana, si o tempo acompaña, o tempo queremos decir, si, en fin, si as nubes nos permiten ver a lúa, pois veremos unha lúa auténticamente espectacular. Coincidirá no fin de semana, porque decimos o día 14, pero o día 14 empeza ás 12 da noite do domingo, entón, por tanto, aínda o domingo pois poderemos ver esa lúa, esa superlúa. Senón, pois, bueno, xa saben, cando naza a lúa do luns, iso vai ser la, en fin, la de Dios, si se pode ver, claro. O mellor é das poucos espectáculos que podemos ver gratis, así, sin ter que pagar cartos e tal, ainda que por eso da contaminación lumínica que chamamos agora, que hai luz, moita luz en todas partes, pois ás veces perdémonos unha parte dese espectáculo, así que se o queren facer máis difícil, eu que sei, o monte, o campo, alá onde non cheguen as luces. En fin, a parte da lúa, da superlúa que nos acompañará na fin de semana que ven, ou no comezo da semana que ven, onte houbo mel as galla no mercado municipal en Perillo. Foi a feira do mel, bueno, moita xente se achegou ata o mercado, ata as inmediacións do mercado, na carpa onde estaba instalada a feira, pois para aprovisionarse de mel. Coincidía a feira do mel co cambio de tempo. E claro, cando ven ese cambio de tempo, o personal dase conta de, ei, hai que aprovisionarse de mel, porque aí ven a época dos catarros, estas cousas. E bueno, moita xente se dou cita onte nesa feira do mel de Perillo, xa digo, das inmediacións do mercado municipal, que durante toda a xornada, durante todo o día, pois a xente estivo eso, paseando, mercando mel en Perillo. Despois, a parte do mel, pois bueno, hubo castañas, como corresponde, sempre hai un magosto coa que agasalla o Concello de Oleiros aos visitantes, e hubo tamén queimada despois, e verbena, e pola mañán actuacións tamén das, da, de grupos folclóricos e da banda da Escola Municipal de Música, o seña que a feira estivo aderezada de música, de castañas, de queimada e da pulpeira, que tivo tamén moito éxito, porque quen se resiste a ese cheiro que deixaba o pulpo que se estaba cocendo ali na, na o, no, en fin, o carón do mercado municipal ao lado da carpa, e que invadía ese olor a pulpo recén cocido, invadía toda a carpa. Claro, a unha da tarde non cabía un alfiler na pulpeira de Melide que estaba ali na feira do mel en Perillo. E aparte de todo eso, creo que hubo vento tamén. Hubo vento por aí e, en fin, creo que por la Porsada pues, pasou unha especie de tornado ali que fixo aí poñer a xente en alerta. En fin, saudamos como cada día a Paris Ares, que se ocupa dos controis técnicos e que comparte micrófono neste espacio. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Hubo vento, non hubo vento pola Porsada.
Hubo vento, hubo sí. Tornado, hubo de todo. Eu vi así un señor un tanto despistado por ali, sí. Busca algo e tal. Non, son un inverno, acabo de chegar.
Ah, acabo de chegar.
Vale, daquela, ven, por nada. Ven.
Vaya pasando.
Vaya pasando, efectivamente. Chegou así de sorpresa.
Apareceu aí de sorpresa.
Sí. Baixou así dun bus, dixo, sou un inverno, xa estou aquí.
Decíanme onte algúns dos apicultores que estaban na feira do mel que o tempo viñeis ben para a feira. Dice, me é que a xente de repente percátase de que, ei, que ven un mal tempo, hai que aprovisionarse de mel.
Producto natural do mel, onde o seu tempo natural é este, non? E cando, pois iso, chega o frío, chegan os catarros, as afeccións de larinxe, non? Das vías respiratorias, da gorxa. En daquela é porque somos así, é cando un se acorda, non? Un se lembra e, ui,
teño Santa que Bárbara cando
claro,
trono, non?
Claro, ui, teño aquí algo na gorxa, ui, vou ter que mercar o mel, que estou sin mel. E daquela, pois, lembraste, non? Ah, pois a Perillo. E daquela, nada, xa vas a mercar aí para todo o ano, prácticamente, se
foi moita xente. Hai moita xente que vai a mercar mel a
claro,
feira do mel.
Colle sete, para, oito, para todo o ano. Oito, nove tarros e, ala, para todo o ano.
Alguns dos apicultores que veñen á feira de Perillo incluso teñen clientes fixos,
claro,
que en fin, que xa a primeira hora chegan ali para levarse pois as seus, en fin, os seus botes de mel que teñen reservados para esa feira, porque bueno, logo hai gustos, non? Entón, sí, como hai mel de moitas procedencias,
flores,
efectivamente, desde
bocadito,
mel da montaña, pois hai mel de moitas procedencias, bueno, pois cada un tamén vai un pouco a eso, as súas preferencias,
claro,
¿no?
Que máis lle gusta,
o que máis lle gusta,
claro, exacto, normal, lógico.
Pois eso, feira do mel de Perillo, que ademais como sempre foi un éxito. Unha feira que xa está moi consolidada, 27 edicións xa da Feira do Mel, convirtiéndola nun clásico absolutamente. Ten de bon, din tamén os apicultores, que ten de bon que unha feira na que a xente vaia por mel. Din,
claro,
hai outras feiras na que a xente vai de visita, pero a feira do mel, claro, a Perillo,
no, a xente vai a mercar,
a buscar a mercar mel,
se vai abastecer,
se vai abastecer
pues preferiblemente para todo o ano xa.
Pois eso, é sin dúda a feira máis doce de todas. Vamos, as feiras, claro,
claro, suposto,
a feira do mel, a feira máis larpeira de todas.
E tanto, é máis unha feira pois moi nosa, non?
Sí,
cousas
sí,
moi nosas, sí, como sí. Agosto, con queimada.
Exacto,
con, sei, sí, xa, sí. Máis galega non pode ser.
Non.
E hai que apostar por iso tamén.
Pois sí, hai que apostar por ese tipo de cousas que nos achegan a, en fin, a producción máis primaria, por decirlo así.
Máis nosa.
Claro, sí. E, bueno, pois, poñer en valor o noso, non? Que,
sí,
ao final,
señor,
é o que sempre decimos, moitas veces, é dicir, mel podese atopar. Vai unha gran superficie, hai mel ali, incluso meles baratas, non?
Ai, pero non é o mesmo mel.
Pero,
claro, amigo,
claro, si un, e cada vez os consumidores, creo que se dan máis conta de que
hai
cando un
diferencia.
Quere un produto de calidade ten que
sí.
Bueno, en fin, eso ten un custo, pero pero está, paga pena, digamos, justificado, claro.
Paga pena. Uy, hay diferencia, pero abismal.
Pois sí, señor, Feira do Mel, que xa pasou. A Feira do Mel tamén nos achega o inverno, non? No, sí. Cando ven a Feira do Mel, sí, de Perillo, sabemos, bueno, pois aí a volta está o Nadal xa,
sí,
como que di.
Cando chega a Feira do Mel do Perillo, dis, bueno, mes e medio e Nadal xa.
E Nadal, sí,
xa estamos en Noiteboa e todas esas cousas.
Pois eso. Bueno, hoxe estamos a 7 de novembro. Uh-huh. E hoxe sabes que hoxe é San Ernesto.
Home,
San Ernesto.
Ernesto.
Hai moitos Ernesto por aí e hai algúns ilustres Ernestos.
Moi ilustres, ¿no?
Como
efectivamente
Ernesto Che Guevara, uh-huh, por exemplo. Como Che Guevara. Bueno, pois hoxe é San Ernesto.
Se había unha obra importancia de chamarse Ernesto.
Sí, señor. Claro. Por certo, o domingo, sí, onte foi San Severo,
Sí, eu notei moito frío, dixen, carai, quen estará de santo? Me din conta, San Severo, claro.
Bueno, pois o domingo foi San Severo, pero hoxe é San Ernesto, así que hoxe hai que darlle os parabéns aos Ernestos porque están de santo. E xa sei que ti non queres moito, que non che gusta moito a idea, pero vouche falar do tempo que ven para a semana.
É preciso.
E non che digo eu que señan, en fin, que teña moi boas novas, que queres que che diga?
Bueno, pues, vamos.
Chove, chove na casa.
Pero agora non chove, que acontece?
No, agora mesmiño, a esta hora, 12, 19 minutos, se nos están escoitando en directo, aquí, en Oleiros, na capital municipal, saí unha raiola de sol, ves? Así que non se alegra, non se alegra que non quere. Di Meteo Galicia que en xeral teremos hoxe teos parcialmente anubrados, quer decir que se están parcialmente non están totalmente anubrados.
Aí.
Con chubascos.
Bueno,
que afectarán principalmente a metade norte tamén.
No teino.
Sí. Aínda que ocasionalmente que por abaixo non se alegren moito porque tamén poden suceder ou poden caer en puntos do sur. Bueno, hoxe ademais notábase pola mañá o frío porque a cota de neve estaba hoxe en torno aos 800 e 1000 metros de altura. Descenso
xa,
das, por tanto, das temperaturas, uh-huh, das mínimas, máximas mantéñense sen cambios significativos. Ventos de compoñente norte que soprarán con intensidade moderada. As temperaturas sí que se suavizarán un pouco nos próximos días porque vai virar o tempo ao oeste ou ao sudoeste e iso quere dicir que verá máis húmido pero menos frío. Mañá martes, pola noite chegas unha fronte activa polo noroeste que vai a aumentar un pouco máis a inestabilidade. Sin embargo, o día estará caracterizado polos intervalos de nubes con algún chubasco feble, máis probable durante a mañá. Co avance da tarde aumentan as nubes polo oeste e comezarán as chuvias. Estas chuvias pola noite serán xeneralizadas. As temperaturas en ascenso lixeiro, o vento do oeste, soprará frouxo pola mañá, rolará despois ao sudoeste, aumentará en intensidade pola tarde ou pola noite, soprará forte en todo o litoral e nas zonas altas. Tempo típico, por tanto, de outono. Nun mes como este, pois producíase, por exemplo, a catástrofe do Mar Exeo, recordamos, tamén un forte temporal que se registrou de outono. Continuaremos despois o mércores con unha situación intermedia entre o anticiclón do Atlántico e a borrasca que se sitúa en Francia, de novo réxime de ventos do noroeste, ceos parcialmente cubertos, chubascos máis probables durante a tarde, máis frecuentes no tercio norte. As temperaturas en lixeiro ascenso e o vento do noroeste soprará frouxo no interior e moderado na costa. E os xoves, pois réxime de ventos do oeste que siguen aportando moita humidade, por tanto, chuvias de carácter feble e intermitente máis probables polo noroeste, temperaturas mínimas en lixeiro descenso, máximas sen cambios e ventos frouxos de compoñente oeste con intervalos de moderado no litoral norte. Así que temos unha semana asquerosa, vamos. Toda a semana me estou así con tempo, con chuvias, con tempo húmido, únicamente, pois, bueno, pois que estarán as temperaturas un poquinho máis suaves que as de hoxe, que estaban así frescas pola mañá, van a subir un poquinho as temperaturas, pero polo demais, eso, tempo húmido, en fin, tempo chuvioso, bueno, esa humidade fai acrecentar tamén a sensación de frío, o sea que para refuxarse aí na casa, poñerse a asar castañas e castañas con mel ou eu que sei, algo así.
Chove, 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 chove no me lar.
agora, se queres, ímonos a buscar outras alegrías nos periódicos, a ver que din as portadas dixitais dos periódicos locales, que falan moito das eleccións, non das nosas, das de Estados Unidos, que tamén son algo nosas, sei que.
Sí, sí, bueno, e tanto, e deberíamos de votar, incluso. Bueno, pues ímos con eses titulares, non?
A xeito de zagoveño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiros de siglo, as miserias que pasamos.
Pois ímos repasando esas portadas digitais, as portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz de Galicia, imaxe de portada de Nevarada. O que lle dicía eu, se nos contan isto fai unha semana, bueno, pois vemos unha palloza nevada, neva con forza na montaña de Galicia, titula este xornal, e di que as estradas están transitables e o vento do norte empeora a sensación de frío. Como lle dicíamos, fala das eleccións en Estados Unidos, mañá, o primeiro martes, despois do primeiro luns de novembro. Entón, pois hai eleccións en Estados Unidos. Preto de 1000 empresas galegas pendentes de Estados Unidos, titula este diario. Di que os expertos advirten que unha victoria de Donald Trump podría chegar a penalizar as relacións comerciais co país. Un 0,5% do mercado é como toda Galicia. A lucense Ingapan, a tecnolóxica Televese, moitas pequenas empresas da nosa comunidade conseguiron abrirse un oco en Estados Unidos. Hillary Clinton e Donald Trump, máxima tensión nun frenético peche de campaña. Di tamén La Voz, o FBI anunciou este domingo que mantén a súa recomendación de non demandar a candidata demócrata. Bueno, fala tamén do latino que deixou a Obama por Trump, aínda que o voto anticipado nesta comunidade parece escorarse a favor de Hillary Clinton. En Nevada, Luis Velázquez defende ao candidato republicano a pesar de todo. E tamén lemos en La Voz que os veciños do Caurel súmanse ao negocio da castaña. Cada vez máis veciños recollen para vender, aínda que a maior parte sigue quedándose, das castañas siguen quedando no chan. Aí hai un auténtico tesouro por recoller moitas veces nas castañas que quedan no chan do bosque, aínda que, bueno, tampouco se perden, porque xa saben que na natureza non se perde nada, que todo se recicla. En Galicia chegan a pagarse entre 2.000 e 4.000 euros por unha boda de conveniencia, titula tamén La Voz. Este diario di que o Banco Popular prevé a forrar 200 millóns ao ano con 2.600 traballadores menos. Os sindicatos creen que non son necesarios despidos forzosos. O AVE pasa por Cantabria, titula tamén este diario, di que a ausencia de ministros galegos demostra que nin a Rajoy nin a Feijóo lles interesa dar carrete ás teorías sucesorias. Ciudadanos exixe incluir nos orzamentos un complemento salarial e libros de texto gratis. Outra das medidas que o partido de Albert Rivera considera que deberían introducirse nas contas do 2017 é a equiparación dos permisos de maternidade e paternidade. Casos de desaparecidos en Galicia, a perda sin fin, titula tamén o diario. Di que os esforzos por atopar a Diana Kerr reviven o drama de outras familias que perderon os seus seres queridos. A nai de Jeremy, no xuicio a El Rubio, levo 9 anos agardando a verlle a cara. Tamén di La Voz que morre un xoven que caeu dun quinto piso cando fuxía dun incendio en Zaragoza, e que unha xoven, queremos decir, que caeu dun quinto piso cando fuxía dun incendio en Zaragoza, e que forzas curdas apoiadas por Estados Unidos lanzaron a ofensiva para liberar Raqqa. O éxito da operación dependerá do papel militar de Turquía. E que di tamén que en Nicaragua Ortega gaña as presidenciais segundo os primeiros datos do escrutinio. París, achéganos agora aos titulares, ou algúns dos titulares da edición digital de La Opinión da Coruña.
Pois comeza La Opinión da Coruña co titular de que o Concello da Coruña abre no Centro Cívico de Monte Alto un albergue para persoas en fogar. Tamén alerta amarela por neve nas montañas de Ourense e Lugo. Tamén titula este xornal un tornado arranca unha antena ensada tras pasar por Miño. Tamén titula que un home falece atropelado por un tren en Culleredo. Hai outros titulares en clave local, como a que os veciños aplauden o veto a edificar en Adormideras, novamente referido ao Concello da Coruña. Tamén segunda carreira de obstáculos plenaria na Coruña. Outro dos titulares, tamén que os traballadores do Popular terán 10 días para decidir se acollen o ERE. Que a plantilla de Ferroatlántica insiste en que as fábricas pecharán sen as centrais. tamén que IZ pide un tratamento específico para o PSC, que Donald Trump e os seus irreductíveis seguidores, tamén outro dos titulares, e despois, bueno, nada máis, estes son os titulares estes.
Pois no outro periódico coruñés, en El Ideal Gallego, destacan que a construción de vivendas fúgase aos municipios do área por falta de licencias, e que o pasado mes de setembro fixárase como unha fronteira clave para descubrir si o Concello coruñés aceleraba a concesión de licencias de obra, pero a falta de xestión neste capítulo da política municipal provocou, segundo El Ideal, que os promotores inmobiliarios comecen a fugarse a concellos limítrofes cos seus proxectos para construir novas vivendas. Di tamén El Ideal que o PP preguntará no pleno pola construción de un novo cuartel de policía, que a pasión pola mel invade Perillo un ano máis. O mercado municipal acolleu unha nova edición da Feira do Mel en Oleiros, un evento no que se congregaron os mellores apicultores de Galicia e de toda España para expoñer e vender os seus doces e balsámicos manxares. Tamén que Espinar organizaba unha marcha contra os problemas de vivenda cando vendeu o seu piso, outro dos titulares. Espinar, xa saben, é ese senador de Podemos, e que o forte vento derrubou unha antena en Sada e obrigou a poñer en alerta a emerxencias. As bibliotecas seguirán xestionadas pola concesionaria ata marzo, faladas bibliotecas da Coruña. E tamén di que os bombeiros evacúan unha muller por inhalación de fume nun incendio en Santa Cristina. Bueno, e agora ímonos ata a policía local de Oleiros. Falamos hoxe coa xente. Lino, que tal? Lino, moi bo día.
Hola, bon día.
Que tal? Alguna incidencia que destacar deste fin de semana?
Sí, onte, o día 6 o domingo, ás 6 da tarde, se recibe un aviso do oficial 010, que está en excedencia, dun incendio na rúa Rafael Alberti, dado que observa que hai fume saindo da ventana dun edificio. Entonces, polo cal, se dá aviso a emerxencias do Concello, a 061, e bombeiros de Arteixo. En un primer momento se personan no lugar a dúas patrullas da policía local e comproban que o oficial había desaloxado as vivendas colindantes. Estando a falar coa propietaria do piso incendiado, a cal se encontraba atrapada. Tendo o servizo de emerxencias de Oleiros que utilizar unha maza para abrir a porta que estaba blindada. Se encontrou a propietaria de 79 anos semiconsciente, que respiraba con dificultade e coa cara e extremidades ennegrecidas polo fume. Foi inmediatamente trasladada ao CHOAC, foi acompañada da súa irmá, que se personou no lugar, e sendo as 10 horas da noite se pudo confirmar que se encontraba estable na unidade de queimados. Uh-huh. Tras extinguir o lume, os bombeiros de Arteixo, pudo localizarse o foco no salón da vivenda. Decir que debido á rapidez da actuación e según manifestación dos veciños ali presentes, púidose salvar a vida da propietaria da vivenda. Isto uh-huh. foi todo hasta o momento.
Muy ben, pois nada, Lino, moitísimas gracias. Vale, bo día, bo servizo. Hasta logo. Pois si, sí, é certo, foi ao parecer providencial ou foi fundamental esa actuación do Servicio Municipal de Emerxencias e Policía Local, e a rapidez con que conseguiron en fin, acceder á vivenda, derruba a porta para que sacar con vida esta muller que xa estaba, segundo tamén o parte que nos pasaron dende o Servicio Municipal de Emerxencia, estaba semi-inconsciente no chan. Bueno, foi atendida xa ali mesmo por unha ambulancia medicalizada e trasladada ao Hospital da Coruña. Hai que dicir tamén que, segundo nos informaban de Emerxencias de Oleiros, un voluntario de Protección Civil que estaba onte na Feira do Mel en Perillo, pois axudou tamén, foi requerido para prestar axuda, porque aparte estaba preparado para ese tipo de emerxencias, para prestar axuda nesa emerxencia, e bueno, en fin, finalmente, felizmente, conseguiuse rescatar con vida a esta persona que, o que, en fin, a que se produciera un incendio en la súa propia casa. Chegamos así ao remate desta, desta primeira parte de Outra Mirada. Hoxe luns volvemos despois na segunda parte, xa saben. Bueno, a incógnita de por que estará cabreado Nano García esta semana, pois bueno, saberémolo despois de escoitar o boletín, a tertulia diferente que temos cada luns aquí en Radio.